Lācim ķepēnim vecāka dzimšanas dienā uzdāvināja mobilo telefonu. Jau nākamajā dienā viņš lejuplādēja dažādas spēles un lietotnes, un tavu prieku internets bija neizsmeļams. Katru dienu ķepēns atrada ko jaunu, viņš lejuplādēja un skatījās visu pēc kārtas. Jau pēc mēneša ķepēnis vairs neizlaida telefonu no rokām. Tas viņam bija līdzi visur. Pat pārējot ielu ķepēnis neskatījās luksuforā, bet gan telefonā. Kas tad tur, ja kādai mašīnai straujāk jānobremzē? Kad draugs Reksis aicināja ķepēnu spēlēt futbolu, viņš aizvien biežāk atteica sakot, ka nav laika. Un nebija jau arī, jo katru dienu parādījās jauni smieklīgi video un ķepēnis gribēja noskatīties pilnīgi visus. Arvien biežāk ķepēnim sāpēja acis, galva, mugura un viņš vairs nemaz negribēja mācīties. Tikai atverot telefonu, viņš jutās ļoti labi. Kādu dienu Reksis atkal aicināja ķepēni uzspēlēt futbolu un tavu brīnumu ķepēnis piekrita. Ķepēnis iznāca ārā ar telefonu rokās, apsēdās pie futbola laukuma un sāka skatīties telefonā smieklīgus video par futbolu. Reksis laukumā ar bumbu bija viens. Šajā mirklī Reksis saprata, ka ar ķepēni vairs nav labi, un nolēma runāt ar ķepēņa vecākiem. Domāts, darīts. Ķepēņa vecāki uzklausīja Reksi, brīdi padomāja un uzlika ķepēņa telefonam lietošanas laika ierobežojumu. Sākumā ķepēnis dusmojās gan uz Reksi, gan vecākiem. Ko lai dara 24 stundas, ja tikai vienu no tām var skatīties video telefonā un spēlēt spēlītes? Pirmajā dienā ķepēnis drūmi sēdēja istabā. Otrajā jau izgāja ārā, bet trešajā pats piezvanīja Reksim un uzaicināja paspēlēt futbolu. Pēc nedēļas abi draugi iestājās sporta skolā un sāka spēlēt futbolu komandā Ašie. Par katru vārtos iesisto bumbu ķepēnis izjuta īstu prieku un lepnumu. Telefonu ķepēnis tagad lietoja, lai piezvanītu vecākiem un Reksim, un reizēm nosūtīja klases biedriem ziņu aicinot uz futbola spēli.